Joo, joo. Täällä taas, ja juttuahan riittää menneen viikon ajalta, kun Astialla muun muassa Veikkausliigan avauskierros, Kansallisen liigan ja ykkösen avaustilaisuudet, hurja Valioliigan viikonloppu ja saman tien tänään käynnistyvät Mestarien liigan puolivälierät. Mielenkiintoista settiä luvassa myös puolivälierävaiheessa olevasta Eurooppa-liigasta, kun mennään sitten tuonne torstain puolelle ja sen jälkeen vielä loppuu lyhyt kurkkaus vielä tulevaankin viikonloppuun. Kaikkea tätä ja vähän jotain muutakin luvassa päivän napitellen jaksossa. Tervetuloa ja hoblaa. Morjesta! Tämä on taas napit edellä. Meikä on Rasmus Junnila edelleenkin kanssani KK on tuplapivotissa Matias Kanerva. Moi.
Terve.
Tuotteen Bamberg on tuolta levireissun jäljiltä pienen kisaväsymyksen ja tartuntatautien uuvuttamana taustahommissa tänään, niin mennään tosiaan kahden miehen voimin tänään, mutta pääsiäiset vietetty. Menikö Matias rauhallisissa merkeissä vai mitä oli pääsiäislomapuuhia?
Ei mitään ihmeellistä. Siinä mielessä rauhaksi, että ei tuossa nyt mitään sen niin kuin erikoisempaa ollut kyllä niin kuin tarjottimella, että ihan mukavasti.
Kyllä vaan. Täällä alkaa olla jääkiekon puolesta playoff-huumaa täällä Tampereella, niin piti käydä vähän tuolla hallin puolella aistiin tuossa torstaina, mutta siinä tuli takkiin Ilvekselle pelikanssin toimesta, niin sitten mä en enää kulma saanut mennä lauantaina seuraavaan otteluun halliin, että mä toin kulma huonoa onnea, niin sitä sitten vaan tuosta Old Matesista seuraillessa. Ja siinä samalla tosiaan viikonloppuna sitten jalkapalloakin ja näin, niin ihan chillisti kanssa. Viime viikolla käynnisti tosiaan noi työhommat, ja jos tosiaan noi Ilveksen jutut joitain kiinnostaa, niin käykää tsekkaan Ilveksen viikko podcasti, josta ensimmäinen jakso on jo ulkona, se on meikäläisen käsialaa, ja lisää tässä säännöllisesti jatkossa tulossa, niin Veikkausliigan puolesta tosiaan alkoi kausi viime viikolla keskiviikkona, ja siitä tosiaan pikkukakkosen takia siirretystä Ylen lähettämästä ottelusta, eli HJK Honka. Saatiin mun mielestä aika hyvä spektaakkeli, niin kuin päätyjä lukuun ottamatta, eli viranomaissyystä HJK ja Hongan fanipäätyjä ei ollut tuohon otteluun myyty, mutta muuten oli täys Volt Areena ja kansallinen TV-yleisö, niin mikä fiilis, Matias, sulla jäi tuosta Veikkausliigan avausspektaakkelista kahden niin kuin mestarisuosikin ja kandidaatin välillä?
Väärä päivä, väärä ajankohta, mutta hyvä ottelu. Ja mun mielestä tuo kierros oli oman silmään ihan onnistunut, mutta sanotaan nyt, että jos ajatellaan nyt kuluva viikonloppukin, mikä tässä oli, niin mun mielestä se olisi voinut ihan hyvin silloin alkaa. Kaikin puolin mun mielestä se, en mä nyt jaksa tässä liikaa kritisoida tai manata sitä, että se nyt alkoi keskiviikkona, mutta en mä nyt oikein ymmärtänyt, että vieläkään, että miksi se piti aloittaa niin kuin keskiviikkona, tai et mikä yleensä muutenkaan alkaa keskiviikkona, tai silleen niin kuin...
Joo, just näin, että en tiedä, onko mahdollisesti jotain yhteyttä tuohon, mistä itsekin lyhyesti puhuin, että kun on käynnissä välierävaihe liigassa, mikä nyt on kuitenkin kaupallisesti meidän maan merkittävin urheilutuote, niin oliko joku, että ei haluta kilpailla pääsiäisviikonloppuna katsojista jääkiekon kanssa, missä mun mielestä ei ole järkeä, kun meillä isoissa kaupungeissa ihan hyvin riittää porukkaa molempiinkin lajeihin, vaikka samanaikaisesti, tai niitä voi porrastaa niin, että jos on esim. Monilajiseuro, ei HIFK, on okei, pelaa tällä kaudella ykköstä, mutta Ilves TPS, jolla niin kuin on molemmissa lajeissa seuroin muun muassa, niin niitä voi sitten porrastaa jollain tavalla, että joku kannattaa, että se tehtiin halutessaan molempien lajien peleihin ja näin, mutta en tiedä, olisiko siinä esim. Yksi syy, mutta toi just minkä sanoit, että pääsiäisviikonloppu olisi ollut aika otollinen aika, että perjantai, lauantai, sunnuntai ja vielä maanantaikin vapaa-päiviä, niin miten sitä ei pystytty avauskierrosta sijoittamaan mieluummin tuohon viikonlopulle, mutta sitä ei välttämättä ikinä saada tietää, mutta joka tapauksessa Veikkausliiga on avattu ja palataan tuohon HJK ja Hongan väliseen otteluun. Et siellä oli molempien jengien puolesta hyvää jalkapalloa, näyttäviä juttuja tarjolla, mutta kotijoukkueen 2-0 voittoa lopulta päädyttiin, mikä sulla oli matsista fiilis?
No joo, siis loppujen lopuksi se oli aika yksipuolinen näytelmä sitten, kun ajatellaan sitä, että kumpi niin kuin joukkue pääsi sinne vaarallisille paikoille ja kummalla niitä tontteja oli, että kyllä Hongalle aika piippuu mun mielestä kokonaisuuteen jäi. Et ihan siis, no sitä mitä nyt niin kuin Veikkausliigan avauskierrosta katselin, niin ehdottomasti niin kuin tasollisesti paras jalkapalloottelu. Ja se oli, niin kuin, kun puhutaan laatu ja tempo ja kaikki olosuhteetkin ehkä jollain tasolla, niin tuntuu ainakin, että se on niin kuin se Suomen, ja onkin se Suomen jalkapallon niin kuin se terävin kärki vastakkain. Mutta siis siinä mielessä kyllä täytyy sanoa, että kyllä Honka oli ainakin tässä vaiheessa vielä niin mun mielestä HJK:ta aika selkeästi jäljessä just siinä, että mun mielestä HJK olisi voinut voittaa isompi numeroisestikin.
Joo, että tilastoista nopea tarkistus, että pallohallinta aika tasaisesti, mutta laukaukset selvästi HJK:lle, että 8-3 kokonaisuudessaan ja maaliin kohti 5-1. Että paremmat maalintekopaikat HJK on saanut ja ilmeisesti pystynyt puolustamaan suhteellisen laadukkaasti, mikä ei ole massiivinen yllätys, kun katsoo, että vaikka heillä puolustuslinjaa käytännössä täynnä entisiä tai nykyisiä huuhkaja pelaajia, että Pyry Soiri, Joona Toivio, Miro Tenho, Jukka Raitala löytyi HJK:n puolustuslinjasta ja sitten vielä muun muassa nuori Matti Peltola, joka kanssa huuhkaja paidas nähty, niin oli sitten tuossa keskikentän puolella vai miten klubi olikaan muodostelmansa muokannut, mutta äärimmäisen laadukas HJK-joukkue ja tuossa ensimakuu siitä.
Joo, ja ei varmaan nähty niin kuin Hongaltakaan ehkä sitä heidän parasta hyökkäys niin kuin pelotetta vielä just Agon Sadikun ja Rui Modeston poistumisten myötä sun muuta, että täytyy sanoa, että aika niin kuin vaatimaton mun mielestä oli kyllä niin kuin Hongan hyökkäys niin kuin pelaajat siinä mielessä aika aseettomiksi monessa tapauksessa niin kuin jäi. Mutta siis hyvä ottelu, niin kuin sanoit, pallohallinnan ja ehkä niin kuin pelitapahtumienkin jollain tasolla puolesta tosi tasainen, mutta sitten just ne maalipaikat, niin kyllä siinäkin, että toiko se laatu ja rosterin laajuus ja kaikki, niin kyllä puoltaa sitä, mitä me ollaan varmaan nyt puhuttu jo niin kauan kuin ollaan tätä podcastia tehty, että kyllähän niin kuin HJK pitäisi tässä sarjassa pystyä olemaan niin kuin suht suvereeni. Ja tälläkin kaudella se ei ole mikään poikkeus. Tällä kaudella se voi olla jopa niin kuin vielä niin kuin isompaa realismia kuin aikaisemmin. Että vaikka me ollaan sitä aina peräänkuulutettu, niin. Ja HJK:llahan monesti nämä sarja-avaukset on voinut olla vähän hankalia, että se kausi ei ole lähtenyt ihan sillä tavalla käyntiin, ja sitten kun se on lähtenyt käyntiin, niin sitten on ollut vaikea pysäyttää, mutta ainakin tämä ottelu antoi itselle kyllä selkeän niin kuin kuvan siitä, että tuo joukko on kyllä valmis ja voi kyllä mennä suht menojaan niin kuin tässä, jos he niin kuin pitää tuon pelin tason yllä joku sen viikon tai kuukauden päivätkin, niin voi olla jo, että heillä on, no ei nyt mikään suvereeni johto, mutta kyllä siinä saattaa kahden voiton verran olla jo karussa, sanotaan näin muilta.
Kyllä, ja varmasti Honkakin odottaa, että saa sitten hyökkäysvahvistuksen kentälle, että kun sanoit tuossa noita hyökkäyspään lähteneitä pelaajia, niin paluumuuttaja 20-vuotias kolumbialaiskärki Juan Alegria palaa monivuotisella sopimuksella Espooseen. Luen tästä esporthonka.com-sivulta heidän omaa uutista, että oli viime vuodet Skotlannissa Rangersin organisaatioissa nuori kolumbialaiskärki ja ollut sieltä sitten lainalla maan alemmilla sarjatasoilla, että kävi aikaisemminkin Hongassa Alegria, mutta nyt sitten omien sanojensa mukaan hyvät fiilikset paluusta Honkaa, että heti kun kuuli mahdollisuudesta palata Espooseen, niin oli innoissaan, että pitää projektista ja suunnitelmista, joita hänelle on kerrottu, että tietenkin on apu, kun on ollut aikaisemmin seurassa mukana, niin varmasti pystyy sopeutumaan nopeammin ja Veikkausliigas pääsee täyteen tehoon, että puhuu siitä, että joukkueessa paljon uusiakin pelaajia, mutta myös hyviä tuttui viime kerralta, että haluaa antaa parhaansa ja tehdä mahdollisimman monta maalia Hongalle, niin siinä monen tekijän puolesta mielenkiintoinen lisäys Hongan jengiin, että tosiaan tonkin puolesta, että aikaisemmin jo seurassa käynyt, mutta ainoastaan 20-vuotias kaveri Rangersin organisaatiosta, niin varmasti on nälkää niin kuin käyttää Veikkausliigaa hyvänä ponnahduslautana ja mahdollisesti haastaa jopa niin kuin tuosta sarjan kärkimaalintekijän paikasta.
No ihan varmasti ja tosi hongan näköinen hankinta, että kaikin puolin mun mielestä.
Kyllä, mutta siinä ensimmäinen editioni Metro Derbystä tämän kauden puolelta HJK:lle. Se 2-0 lukemin sitten tosiaan päättyi HJK:n maalintekijöinä vielä tietenkin äärimmäisen kokenut Atomu Tanaka Topias Keskisen syötöstä ja sitten Bojan Radulovic Jukka Raitalan syötöstä, niin siinä klubin maalintekijät. Et vaikka nähdään klubissa Matias varmaan paljon nuoria jännittäviä pelaajia jokaisella pelipaikalla ja tulevia ja mahdollisesti on nykyisiä huuhkajia, mutta kyllä siellä kokemuskin merkkaa, että Atomu Tanaka jälleen kovassa tikissä uuteen Veikkausliigakauteen lähettäessä, että Veikkausliiga ja klubilegendaksi muodostunut 35-vuotias japsi vieläkin painaa tehoja.
Joo, ja siis se on ollut hienoa, miten hänenkin rooli niin kuin ihan pelipaikasta lähtien on muuttunut siitä, kun hän 2015 mun mielestä oikein sekaan kautensa pelasi, hän oli silloin, oliko hän hyökkääjä vai laituri vai mitä hän oli, nyt hän on periaatteessa keskikentän pohjapelaaja ollut jo muutaman kauden, ja hän on niin kuin muuttunut enemmän sellaiseksi deep line playmakeriksi. Ja siis tosi hyvä pelaaja, olisi voinut tehdä toisenkin maalin, oli tosi hyvä puskupaikka siinä vielä heti ekan osmaalin sen jälkeen. Mutta siis joo, Atomu Tanaka on kyllä hämmästyttävä mies, ja se on just, no, hän on tosi tärkeä, plus sit just noita pelaajia, ketä sieltä alakerrasta niin kuin mainitsit, niin kyllähän ne sen HJK:n niin kuin selkärangan muodostaa, ja joo. Onhan se niin kuin aika iso kilpailuetu melkeinpä kaikkiin niin kuin, tässä sarjassa. Mutta joo, Atomu Tanaka on kyllä hieno pelimies kaikin puolin.
Joo, eteenpäin Veikkausliigan avauskierroksen tuloksissa siis itse kattelin luonnollisesti IFK Mariehamn Ilves-otteluun, kun sen parissa duuniinkin siinä painoi, mutta vähän mitä ennakoitiin, että saatiin siinä mielenkiintoinen niin kuin tekijäotteluun, kun vielä viime kauden Ilvestä edustanut Tuko palasi Mariehamnin paitaa ja oli ehdottomasti niin kuin kotijoukkueen vaarallisin pelaaja siinä ensimmäisellä jaksolla. Että aika paljon kotijoukkue tyytyi puolustaan tiiviissä muodossa ja ei kovin paljon peliä niin kuin pallollisesti pystynyt tai välttämättä edes halunnut hallita, mutta silloin kun he paikkoja sai pelattuun niin kuin tilanteen vaihdoista muun muassa keskityspaikkoihin, niin boksissa sit kohteena oli monesti Tuko sinne pallolle pääsikin, että vaarallinen pusku jo niin kuin otteluaika alkuhetkillä, josta Otso Virtanen esitti hyvän torjunnan, ja lopulta Tuko oli Albin Granlundin keskityksessä myös avausmaalin tehnyt mies, että siinä jo viime jaksossakin nostettu Veikkausliiga-legenda Tuko pääsi vanhaa seuraansa kurittaa, ja Mariehamn meni siinä hänen maalillaan sitten 1-0 johdossa tauolle.
Joo, ja täytyy kyllä siitä ottelusta sanoa siis lyhyesti, että jos oli HJK ja Hongan ottelu niin kuin pelitasollisesti ja niin kuin katsoi sitä, niin kuin, miten jalkapalloa yritettiin pelata, niin oli niin kuin aika iso ero ainakin ekalla puolella, eli just siihen, mitä tässä ottelussa tapahtui, että kyllä niin kuin huomasi, että on kaksi selkeästi niin kuin kuitenkin tässä sarjassa ehkä tällä kaudella kakkoskorin joukkueet vastakkain. Et oli kyllä aika sekasta ja semmoista puolittaista. Ilves yritti mun mielestä vähän enemmän, just niin kuin sanoit, siinä oli sitä, mistä olet puhunut aikaisemmin. Felipe Aspegren pelasi vähän niin kuin sitä sisään vedettyä laitapakkiin, tai ainakin yritti pelata sitä. Ei sekään nyt onnistunut ihan ehkä niin, kuin niin hyvin kuin oltaisiin haettu, ja näin, että aika semmoista sekasta, mitä nyt toisaalta voi odottaakin, ja siihen ei varmaan nyt ainakaan avittanut se, että taisi sataa lunta siinä matsissa tai jotain siellä Mariehamnissa, mutta joo, kyllä tuossa niinku huomasi, että varmasti on aika samoista sijoista, ja nimenomaan niistä vikan kutosen sijoista niinku kyllä kamppailevia joukkueita tällä kaudella, että vaikea nähdä, että on niinku mahdollisuuksia yltää yhtään parempaa, ainakaan ton perin perusteella.
Joo, varmaan semmoinen tulos, mistä kumpikaan ei ole liian pettynyt, että parempi avata kuitenkin kausi tasapelillä kuin tappiolla. Et Ilveksellä varsinkin olisi kyllä niin kuin pelin kokonaiskuvan puolesta jäänyt harmittaa, jos olisi nollan pisteen kanssa lähdetty Ahvenanmaalta kotio. Et kyllä Ilveksellä kuitenkin peli oli sen verran hyvin hallus. He loi kohtalaisia maalintekopaikkoja, siellä joutui joku sen kerran Elmo Henriksson IFK Mariehamnin maalilla torjuntatöihin. Siinä oli Petteri Pennasen vapari, Adam Larsson oli puolittain ekalla jakson läpi ja tällaista. Toisella jaksolla sitten Ilves taisi luoda jo, en muista oliko ennen tuota Petteri Pennasen rankkaritasotusta, mutta siinä oli Santeri Haaralaki nokikkai Henrikssonin kanssa jonkun kerran ja näin. Et oli Ilveksellä maalintekopaikkoja, ei pystynyt hyödyntämään niistä kuin sit rankkarilta sen yhden. Rankkari oli vähän kyseenalainen, että siitä kyllä videoltakin siinä paljon kelailtiin, niin kuin toki nyt ei ole varia tai muuta käytössä, mutta ihan selostajakin siinä katteli, että on toi kyllä äärimmäisen paha paljaalla silmällä sanoi, että tapahtuiko rike siinä just rankkarialueen rajalla vai sisäpuolella. No, erotuomari Aki Munukka kuitenkin näytti sitten pisteelle ja Pennasta rikottiin, Pennanen meni itse pallon maalilta laittaa sisään ja hänellä sitten myös oli mainio paikka laittaa voittomaali vielä reppuun, pääsi puskeen ihan 4-5 metristä Mariehamnin maali edestä, mutta pusku sitten epäonnistui siinä kohtaa. Et Petteri Pennanen Ilveksen kannalta niinku positiivisessa valossa vähemmän yllättäen otteluhahmoja.
Joo, ei mitään yllättävää. Täytyy kyllä sanoa, että se mikä tämä kyseinen pelaaja niin harkakaudella esiintyi vissiin ihan hyvin sädytetty, on hänestä ilmeisesti paljon pitänyt, mutta kyllä täytyy sanoa, että Jer Barfitt Williams oli heikko. Täytyy sanoa, että oli kyllä niin kuin tosi mun mielestä heikko ainakin siihen nähden, että niissä treenimatseissa, mitä mäkin katsoin, missä muutamia maaleja teki, niin näytti pelaajalta, joka pystyisi niin kuin tekemään niin kuin paljon hyviä asioita, varsinkin haastamispuolella sun muuta, mutta ei ainakaan tuossa ottelussa kyllä mua vakuuttanut oikeastaan ollenkaan. Mutta eipä tuossa nyt joo, niin kuin sanoit, parempi aloittaa taas tasapelillä kuin tappiolla. Mutta ei nyt mitään niin kuin mun mielestä massiivista spektaakkelia tässä sitten kuitenkaan nähty niin kuin oikeastaan miltään osin. Että aika tuommoinen, niin kuin, voisiko sanoa, että tuommoinen aivan perus veikkausliigaottelu, voisiko sanoa, niin kaikin puoli.
Joo, voi varmaan sanoa näin ja vähän just vielä sinne niin kuin tasapaksumman puolelle, että kumpikaan ei onnistunut niin kuin kovin kaksisesti niin kuin varmasti ihan kaikissa asioissa, mitä olisi halunnut, mutta just niin kuin onnistumisia oli molemmilla niin yhdet maalit päittää ja tasurin kanssa jatkoon, niin ei mitään, ihan suhteellisen niin kuin reilu lopputulos tosiaan tuosta ottelusta. Muita veikkausliigatuloksia vielä, jopa yllättävä, mutta ei välttämättä sittenkään niinkään, että kun positiivista lähtöä povattu Interille Jarkko Vissi alaisuudessa, että ehkä vähän epäilyksiä ollut Kuopion Palloseura ja Pasi Tuutin kauteen lähdöstä, niin se meni justiinsa näin, että turkulaiset meni johtoon Darren Smithin maalilla, Anton Popovic vie sitten kuopialaiselle matsin, tasotti siinä ennen puoliaikaa, mutta 73 minsaa Matias Tamminen iski Interille 2-1 voittomaaliin ja vieraspisteiden kanssa Kuopiosta sinimustat kotiin matkailee, niin siinä ihan komea tulos turkulaisille.
Joo, en muista, heitettiin jotain tulosvetoja näihin jossain kohtaa, mutta jollain tässä on mulla ainakin sit mä oon voinut omassa päässäni miettiä tämän niin, että Inter tämän siis voittaa. En mä muista, puhuinko mä podcastissa tästä. Voi olla, että en. Mutta ei mua silleen yllättänyt jo, että Inter voi olla kyllä ja me nostettiin heidät kyllä niin kuin niissä meidän ennakoissakin sen verran korkealle, että ei toi nyt sinänsä mikään yllätystulos ollut. Että totta kai sitten, että jos nyt Inter tuosta sai semmoisen hyvän boostin kuitenkin suht nuori joukkue sun muuta, niin pääsisi niin kuin eteenpäin ja ottaisi niitä voittoja ja tavallaan pystyisi pitämään yllä nyt niin kuin hyvää virettä, jos niin voi sanoa yhden pelin perusteella, mutta joo, ei siis, Inter käytti paikkaansa tosi hyvin, että se oli että vähän sitten ehkä siellä kupsissakin niin just esim. Puolustuspäässä näkyy, että siellä puuttuu kuitenkin kaksi, sanotaan, että he nyt varmaan oli, jos HJK:nkin alakerta hekutin, niin viime kaudella vähintään yhtä hyvä niin kuin se heidän kolmikko, mitä siellä pelasi, tämä oliko Paolo Ricardo ja Diogo Tomas ja Henri Toivomäki, niin mitä mä heitä livenäkin näin, niin oli kyllä tosi hyvä niin kuin kolmikko sinne alakertaan, että nyt sitä ei enää ole tavallaan, Toivomäki taitaa olla ainoa, joka siitä on jäljellä, niin. Mutta kyllä Inter tulee olemaan hyvä, siellä on nyt kuitenkin niin kuin niitä nuoria jätkiä, just Timo Stavitski on kiinnostava nähdä taas, mies, joka on varmaan unohtunut, itsekin olin unohtanut koko miehen, että hän edes pelaa enää, koska ei hänestä ole moneen vuoteen mun mielestä kuulunut mitään. Et en tiedä missä tai missä kunnossa mies on ollut, mutta kiva nähdä, hänet tosi toimisi heti tota maalisyöttö siihen ja näin. Mut kyllä Inter tulee olemaan hyvä, mä uskon, että se tulee olemaan kyllä, ja varmasti Jarkko Vissiläkin on nyt niin kuin huomattavasti parempi pelaajamateriaali, mitä hänellä ehkä kertaakaan Ilveksessä oli, niin käytettävissä tuolla, että varmasti pystyy niin kuin myös tuomaan eri asioita niin kuin tiskiin.
Nyt jo siellä toppariosastolla KuPSissa puhuit, että Toivomäki viime kauden pelaajista ainoa, niin mielenkiintoisia kavereita rinnalla, että Ibrahim Sise, norsunluurannikkolainen ja Justin Bakker, hollantilaistoppari, muodosti siinä ilmeisesti Toivomäen kanssa tuota toppari kolmiko.
Joo, mutta siis muutenhan Anton Popovic teki tosi hienon maalin KuPSille, ja ei KuPSi nyt näyttänyt mitenkään huonolta, ei toi joukko ei nyt niin paljon ole muuttunut, mutta ehkä siellä on niitä tiettyjä palasia, mitkä viime kaudella KuPSissa teki sen, niin kuin just Simo Valakarista alkaen niin hyvä, niin niitä ei nyt ole, niin saa nähdä, miten se sitten vaikuttaa niin kuin siihen suoritustasoon ja sen niin kuin tasaisuuteen.
Kyllä, mielenkiintoinen matsi tosiaan näidenkin välillä, jos tosiaan klubi ja Honkaa monien papereissa povailtu ykköseksi ja kakkoseksi, niin kyllä tässä niin kuin aika lailla kolmonen ja nelonen järjestys ehkä saattaa vähän vaihdella, mutta tulee sitten perässä niin kuin lähtökohdista, kun puhutaan, mutta ne voitaisiin vielä moneen otteeseen muuttua. SJK:n ja Hakan kohtaaminen, 2-1 seinäjokalaisten kotivoittoa, Hakasin ottelun pysty tasoittaankin 53 minsaa, että siellä tuon Lee Irvinin korvaaja Juan Lesciano maalisyöttö puuhis Ryan Mahutan osumaan, että valkeakoskalaiset hetken aikaa noin vartin verran siinä tasatilanteessa viihtyi, mutta Kingsley Oforin 2-1 voittomaali sit jätti kolme pongoa Seinäjoelle, että siitä myös varmasti niin kuin tarpeeseen tullut itseluottamusboosti ja 3 pistettä heti ekasta kotiottelusta myös SJK:lle.
Joo, ja siis toi mulla on mennyt ehkä jollain tasolla ehkä vähän ohikin toi SJK niin kuin tähän kauteen valmistautunut, mitä puhuttiin viimeksi, että sieltä ei tiedä oikein, mitä sieltä tulee, niin ainakin niin kuin tämä avaus, minkä he laittoi tässä ottelussa jalkeille, niin oli koko niin kuin sarjan nuorin tuolta kierrokselta. Heillä on kyllä niin kuin noita nuoria kavereita, just Kingsley Ofori tehnyt hyvää tulosta, tai teki SJK Akatemias, Valentin Gask, Jeremias Streng, sun muuta, että toi on niin kuin, en tiedä, onko SJK:kin sitten muuttanut vähän sitä lähestymistapaa just, että näihin nuoriin toivottavasti, koska mitä esimerkiksi näitä pelaajia nähdytty SJK Akatemian puoleen, niin se oli tosi hyvä joukko, että pelaa fudista, että se oli kyllä niin kuin siisti nähdä heitä livenä kanssa, että ihan verrastettavissa just tämmöisiä niin kuin ykkösessä plus klubi 04 ja sun muuta, että en tiedä, mutta siis ainakin ton perusteella niin kuin jopa voisi sanoa, että nimetön SJK, mutta silti haki voiton, että siellä on kyllä niin kuin tehty sitten taustoissa asioita hyvin, ja heillä on hyvä päävalmentaja, niin kuin varsinkin sä varmaan puhunut tämä Joaquin Gomez, niin et ei mitään, tärkeä voitto Hakalla, niin, en tiedä, mä silloin talvikaudella Teemu Tainion kommentteja Hakan noita jotain pelejä katselin ja mitä ymmärsin, niin se valmistautuminen kauteen nyt ei ole ollut ihan ideaali just vaikka esimerkiksi sen suhteen, että miten he on päässyt treenaamaan sun muuta, että voi olla Hakallakin sitten tietenkin hankalampi kausi tiedos mitä viime kausi, mutta joo, tärkeä voitto SJK:lle, mutta muutenhan toi oli ihan tasaneet laukaukset tismalleen saman verran, että Haka piti kuitenkin 60% palloa, mutta ei sitten pystynyt kuvaa yhden maalin tekemään.
Sitten vielä Veikkausliigamatseja pari kappaletta jäljellä. Nousija KTP isännöi AC Oulua, jonka kanssa moni nostanut aika korkealle alkukauden rankingeissa. Ja siellä oli niin nuorta tulivoimaa mahdolliseksi Veikkausliigan kauden komeetaksi. Nuoreksi pelaajaksi povattu Otso Liimatta iski 28 minuutin kohdalla avausmaali ja sitten kokenut maalintekijä. Viihtyi vaan 3 minuuttia kentällä ja iski maalin. Rasmus Karjalainen sit vastasi Oulun toisesta maalista ja 2-0 voiton kanssa oululaiset matkas Kotkasta kotiin, mutta ilmeisesti kotijoukkuekin pystyi ihan niinku haasteeseen tuossa ottelussa vastaamaan ja ottelu oli niinku ajoittain tasainenkin, että kun katsoo KTPn kokoonpano vaikka läpi, niin katsoi ihan laatujoukkue mun mielestä uhkuu sen, mitä niin kuin oma asiantuntevuus sitä riittää arvioimaan, mutta joka tapauksessa pisteet lopulta matkas Ouluun, muun muassa siitä huolimatta, että KTP rummutteli kuitenkin 10 laukausta Oulun 4 vastaan, että toki Oulu sit sai 3 niistä kohti maaliin ja viimeisteli kliinisemmin, mutta on siellä kotijoukkueellakin aiheita ollut.
On joo, ja paljonhan siellä on pelaajistossa tullut muutoksia KTP:ssä, paljon tuotu uusia pelaajia niin kuin sisään tähän Veikkausliigakauteen, ja varmasti just lähdetty hakemaan sitä, että ei oltaisi niin kuin nousijana selkeästi se heikoin joukkue tai se selkeä haastaja. Mutta joo, ei mitään, siis tasainen matsi toikin, että tietyllä tavalla just niin kuin sanoit, ehkä se kokemus sitten oli tuossa se, mikä sen voiton haase oli ja se kliinisyys, mikä sen niin kuin toi. Mutta muuten niin tasainen ottelu, ei siinä mitään.
Löytyykö kaksikosta Otso Liimatta, Rasmus Karjalainen mahdollisesti haastajia, kun puhutaan ihan Veikkausliigan maalipörssin voitosta?
No Rasmus Karjalainen ei ole Otso Liimata sitten millään usko. Ei ole ehkä. Tai sanotaan näin, että jos voittaa, niin sitten on kyllä niin kuin ehdoton huippukausi, kuitenkin kaveri on keskenttä pelaaja, että se olisi kyllä. Mä veikkaan, että mä oon puhuttu aikaisemminkin, että Veikkausliigassa toi maalimäärät on vuodesta toiseen suht alhaisia verrattuna muihin sarjoihin, että niitä semmoisia supermaalisylkiöitä ei löydynyt. Viime kaudella Lee Irving, kyllä mä niin kuin sanoin, että Rasmus Karjalainen tällä kaudella on varmasti yksi niistä suosikeista, kun sen voittaa. Että kyllähän varmaan on se kaveri kuitenkin tuossa ryhmässä, kehen niin kuin ne katseet kohdistuu ja hänet löytyy sitten laatu. Mutta en Otso Liimata sitten millään usko ainakaan siis siihen, että uskoisin, että lähempänä voi olla, niin kuin jos puhutaan vaikka Veikkausliigan vuoden pelaajaa, Veikkausliigan vaikka kauden maalintekijä.
Joo, mutta on niitä maalejakin syntynyt ja pelityyli näyttää kyllä siltä, plus se hänen niin kuin rauhallisuus ja taito siellä hyökkäyspäässä, että nuoresta iästä huolimatta niin kuin tosi kovassa vauhdissa pystyy tekemään viileitä ja täsmällisiä ratkaisuja, että se on se huippupelaajan merkki ja niin kuin äärimmäisen jalkapallotaidon merkki, että se näyttää siltä, että sulla on puoli sekkaa tai sekka enemmän aikaa kuin muilla, niin Liimatalla niin kuin todellakin on toi kyky kovassa vauhdissa niin kuin tehdä hyviä päätöksiä ja sitä kautta tehdä tehoja, niin uskon, että voi olla kyllä yllättävänkin tehokas pelaaja, että jos nyt niin kuin sanotaan, että maalimäärä menisi vaikka lähemmäs 10, niin se nyt on jo keskikenttäpelaajalle kova saavutus, maalisyötöt sitten siihen tietenkin vielä päälle, mutta joo, ei nyt ehkä sitten ihan tuolla maalintekijäpörssissä niin kuin kärkipaikoista välttämättä skabailee, että eihän sitäkään ehkä ikinä tiedä, mutta ehdottomasti niin kuin kauden nuori pelaaja tai pelaaja, jota pitää silmällä vähintään, niin Oulun numero 20 Otso Liimatta ehdottomasti voi semmoinen olla. Viimeinen Veikkausliigamatsi, siitä ei ihan liikaa puhuttavaa, VPS:n ja FC Lahden välinen 0-0 tasapeli, että siellä pisteet tosiaan tasattiin ja maaleja ei nähty. Keltaisia kortteja nähtiin tota viisi kappaletta otteluaikana, 4 niistä vierasjoukkueen Lahdelle. Et, ei maaleja siellä, ja olisiko tässä kuitenkin ehkä kaksi joukkuetta, joilla on aika pitkä matka sinne, sanotaan, että vaikka ylempään loppusarjaan Veikkausliigassa.
Joo, varmaan menee ihan siihen samaan sarjaan, mitä vähän tuosta Ilveksestä ja Maarianhaminasta puhuttiin, että kyllä tässä varmaan on selkeästi sen alemman kuusikon joukkueita, että VPS teki jo viime kaudella mun mielestä aika ison tunnin, että he oli sit suht niinku selkeästi kuivilla mun mielestä jopa no HIFK:n jälkeen, niin huono materiaali se ei ole, mutta heikoimmalla materiaalilla, niin varmaan tällä kaudella tulee tekemään kyllä kans tiukkaa, mutta joo, ei siinä mitään. Ja Lahti sama homma, totta kai, että viime kausi ihan pannari, niin varmaan lähtee hakee kyllä tällä kaudella siihen parannusta, mutta tämä oli kans tämmöinen parempi aloittaa tasurilla kuin tappiolla.
Just näin. Veikkausliiga jatkuu tänä viikonloppuna ja samalla käynnistyy, ei kun itse asiassa mä joudun, nyt mä sekoilen huolella, Veikkausliiga käynnistyy jo jatkuu viikonloppuna, mutta samalla käynnistyy kaksi muutakin kotimaisen futiksen huippusarjaa. Jos niinku kattavammat ennakot näissä sarjoissa kiinnostaa, niin kelailkaa jokunen jakso takaperin meikäläinen ja Markus Paananen kävi äärimmäisen kattavasti läpi melkein kaikki kotimaiset huippusarjat, ja sitten vielä Tommi Kari ja Markus Halstin kanssa juteltiin paljon Veikkausliigasta, pikkasen myös siinä ykkösestä ja kakkosesta varmaankin tuli turistua. Niin kansallinen liiga ja ykkönen tosiaan käynnistyy tänä viikonloppuna. Otetaan naiset ja pääsarja ensin, eli 14.4. se on tämän viikon perjantai, niin Vantaalla PK35 Vantaa ja Ilveksen välisellä ottelulla kansallinen liiga pyörähtää käyntiin, ja sitten tosiaan kierroksen muut ottelut lauantaina ja sunnuntaina. Lauantaina HPS ja Åland Unitedin kohtaaminen, siinä kaksi joukkuetta, jotka ehdottomasti tuonne mitallisijoille tavoittelee. Sitten mestarisuosikki KuPS kohtaa Onssin, eli Oulu naissokkerin, siellä KuPS isännöi oululaisia, niin vähän tämmöinen lyhyempi matka oululaisillekin. Tänään julkistettiin, tai muun muassa Henrik Hyvösen julkistamana kansallisen liigajoukkueen pelaajan budjetteja, niin Onssilla sarjan pienin budjetti, KuPSilla sarja isoin, niin siinä senkin puolesta niin kuin tämmöinen David vastaan Goliat-asetelma lauantaina. PK35, eli Helsingin PK35 kohtaa sitten Tepsin myöskin lauantaina, ja Metro Derby on kansallisessa liigassakin luvassa, ja se on sitten sunnuntaina kansallisen liigan avauskierroksen huipentava ottelu, niin siitä naisten pääsarja käyntiin. Tänään oli avajaistilaisuus Ruudun lähettämänä sekä isännöimänä siellä meidän vanha opettaja Tero Karhu, muun muassa Juontopuuhissa kansallisen liigan osuudessa hänen kanssaan ainakin asiantuntijoina entiset HJK-pelaajat Essi Sainio ja Hanna Ruohomaa siinä muun muassa, ja sitten vielä iso ykkösen avaustilaisuus siihen perään, että näkö Matias Kuviekos ja muun muassa tyylikkään näköinen Paulu Sarajuuri, Riku Riski ja sitten muista Gnistanin kapteenin nimeä, mutta
Eero Markkanen.
Joo, aivan, niin nämä herrat oli siellä lavalla.
Joo, tuli vähän semmoinen, siis se oli hieno kuva, mutta tuli vähän silleen niin kuin mieleen, että miksi Eero Markkanen on tossa, tai tiedätkö?
Siis mä unohdin ihan täysin, että hän pelaa Gnistanissa.
Joo, tai siis niin kuin, mä olin silleen, että miksi vaikka Kasper Hämäläinen ei ole tuosta, tai joku, tiedä, okei, mä ymmärrän, hän pelaa Tepsis myös, mutta just silleen, että jos näitä legendoja, mä olin silleen Riku Riski, Paulo Sarajuuri ja sitten Eero Markkanen, niin tuli jotenkin vähän silleen, niin kuin, että no joo, mutta joo, ei siis siinä, se on ilman muuta niin kiva, että ykkönen saadaan kanssa aloitettuun. Tosi mielenkiintoinen ja tasainen sarja tullaan näkemään siinäkin, ja mielenkiintoisia joukkueita, niin kuin kansallisessa liigassakin. Et ilman muuta, jos varsin kansallinen liiga liiga polttelee tai kiinnostaa, niin katsomaan sitä viikonloppuna, niin saadaan sinne hyvä pöhinä kanssa heti ekalta kierrokselta.
Kyllä. Ykkönen käynnistyy sitten kans tossa viikonloppuna ihan pieni hetki, oli hukannut johonkin ne matsit, mitä avauskierroksella ykköstä oli, että siitä toki mekin puhuttu ykkösen voimasuhteista, että vaikka noi just pelaajabudjetit huomioon ottaen, niin TPS lähtee niiden puolesta kärkijoukkueena, heillä on suurin budjetti, peräs tulee sitten muun muassa Jaro ja näin, joka viime kaudellakin siellä sarjan kärkipäässä haasto, mutta tosiaan ykkösen avauskierroksen matseja ja niistä sitten ehkä vähän joukkueiden voimasuhteitakin paremmin omin silvin selville saa perjantaista alkaen, eli kansallisen liigan tavoin perjantai-sunnuntai-akselilla sarja käyntiin. HFK Gnistan paikallispelillä käynnistyy perjantaina 18.00. Pohjanmaan paikallista, eli SJK Akatemia Jaro, sitten 18.30 perjantaina, siinä heti perjantaille kaksi kovaa. Lauantaina KPV JJK, EIF TPS, Salpa Japs ja sitten vielä Käpa MP sunnuntaina, niin ota joku poiminta ykkösen avauskierroksen otteluista.
No, on kyllä tosi tasasi kaikki, mutta no mä otan Salpa Japsin. Se on semmoinen, mikä kiinnostaa. Tullaan näkemään erilainen Japs, mitä viime kaudella. Oikeastaan täysin erilainen Japs. Ja Salpasta on kuullut paljon hyvää, että he olisivat ollut niinku, ja onkin kasannut niinku hyvää, vahvaa joukkuetta tuohon ykköseen. Niin siinä on varmaan semmoinen just, että nähdään niinku uudenlainen Japs plus sitten, niinku, että minkälainen Salpa nähdään ykkösessä. Niin se on varmaan, mikä minua ainakin itseä kiinnostaisi niinku eniten tuosta. Mä sanon sen.
Joo, oikein hyvä nosto, että sarja nousi ja Salpaa itse ainakin viime kaudella näin paljon ja kerran jo tässä harjoituskauden aikana, toki se oli ihan tuolla tammikuun puolella, kun he Ilveksen täällä Tampereella Pirkkahallissa kohtas kaatokin lopulta 1-0 voitolla Ilveksen silloin, niin mielenkiintoinen porukka ja varmasti niin kuin valmis ykkösen tasolle, että siellä hyviä pelaajia jo ennestään viime kaudelta ja sitten joku se onnistunut joukkueeseen lisäänkin ja näin, niin varmasti mielenkiintoinen lisä ykköseen Salon palloilijat, eli Joutsen lauma. Mutta hei, tästä tosiaan kotimaisen futiksen kausi todenteolla käyntiin, kansallinen liiga ja ykkönen alkaa, sitten tosiaan seuraavana viikonloppuna pyörähtää, eli ensi viikon viikonloppuna pyörähtää käyntiin vielä sitten muun muassa miesten kakkonen, niin Johan tässä hommaa riittää. Veikkausliiga jatkuu tosiaan viikonloppukierroksella tosiaan tuosta perjantaista eteenpäin on KTP Kupsia, Haka Oulua, sitten lauantaina Ilveksen kauden ensimmäinen kotiottelu, vaikkakin se pelataan Valkeakoskella tehtaan kentällä, niin kotiottelu kuitenkin Inter Turku Ilveksellä vastassa. Vietäs nopea mainostus kaikille tamperelaisille, että sinne pääsee ilmaiseksi, jos on jonkinnäköistä Ilves-vaatetta päällä, eli mikä tahansa Ilves-pipo, tumput, takki, paita, vaikka kalsarikki kelpaa, niin Ilves-vaatteella pääsee ilmaiseksi sisään, jos moinen kiinnostaa. Honka SJK, kova ottelu, Hongalla tosiaan parannettavaa, niin ekaan kotiottelunsa sitten SJK tulee haastamaan, joka tosiaan onnistui tärkeän avauskierroksen voiton ottaan. Sitten VPS HJK ja IFK Mariehamn Lahti täydentää tämän toisen veikkausliigakierroksen, niin puhutaan niistä sitten seuraavalla kerralla, miten kävi veikkausliigan kakkoskierroksella. Tähän väliin pieni tauko sitten kohti Valioliigaa, sen semmoista.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Sitten päästäänkin purkaan mennyttä viikonloppua ja Valioliigasta. Hyvä aloittaa, kun siellä yleensä eniten tavaraa löytyy läpikäytäväksi. Aloitetaan vaikka siitä asioista, mitä ei vielä viime viikolla kerätty käymään läpi, eli Valioliigassa on tullut seuraavatkin potkut ja yksi valmentajapaikka täytetty viime jakson jälkeen, eli Frank Lampardin paluu Chelseain ja Bruno Saltorin valmentajakausi ei kovin kauan jatkunut, mikä olisikin ollut melko hämmentävää, jos hän siellä loppukauden olisi hommia paiskinut käytännössä ilman päävalmentajakokemusta, niin Super Lamps tekee paluun kotiinsa Stamford Bridgelle ja Chelsean peräsimeen toista kertaa. Nyt on ainakin ehkä saanut sellaista kokemusta, mitä Chelseassa tällä hetkellä arvostetaan, eli Evertonissa, kun tuli taisteltua Valioliiga-sarjapaikasta, niin ehkä nyt niin kuin Chelsean joukkue tarvii nimenomaan tämmöistä selviytymismentaliteettia, että niin kun siellä pitäisi alkaa taistelemaan ihan pelkästään olemassaolosta, niin miten näet Matias Lampardin paluun ja mitä saavutettavaa loppukauden aikana Lampardilla voi olla, ja kaiken kaikkiaan, oliko tässä yhtään mitään järkeä?
Ei. Siis ei mulle ainakaan tuossa ollut mitään järkeä. Ei. Mä oon pahoillani, siis vaikka Bruno Saltorilla on yksi matsi päävalmentajana, niin ei Frank Lampardilla ole silti yhtään mitään näyttöjä, että se voi suoriutua yhtään paremmin kuin vaikka se. Ei mitään. Niin kuin, mun mielestä, no, sanotaan näin, että joo, toi oli tommonen laastarihankinta, mutta täytyy nyt sanoa taas, että vittu kyllä niinku, no mä en käsitä, miksi sille Brunolle ei vaikka voitu antaa sit loppukautta, tai että miksi tohon nyt piti saada joku taas niinku, tai en näe, että Frank Lampardilla on juuri mitään saavutettavaa tuossa joukkueessa. Tai se, että he kohtaa nyt sitten Mestarien liigassa niin Real Madridin, ja jos mä nyt oon ihan rehellinen, niin Frank Lampard olisi varmaan viimeisimpiä valmentajia. Teekö mä laittaisin vaikka sut mieluummin valmentaa Chelsea, silleen, että mä ottaisin, että ne saa tuloksen, kuin että Frank Lampard ottaisi minkään tuloksen joltain Real Madridilta, silleen niin kuin ei ole tapahtumassa. Eikä toi hyvin nyt sitten alkanutkaan, että sehän nyt meni niin kuin ihan batteriin heti alusta alkaen, mutta niin Frank Lampard on ainoa valmentaja varmaan, kenen leituu new manager bounce, se on niin huono. Se on niin kuin, tiedäkö, ei mitään järkeä. Mutta eipä tuossa seuran toiminnassa ollut mitään järkeä yhtään pitkään aikaan, niin sinänsä niin menee ihan linjassa kyllä sen kanssa.
Joo, mä en tiedä, Roope voisi tästä aiheesta enemmän tietää, että hänellä olla parempia näkökulmia, mutta en mäkään tuossa niinku pelillisesti tai urheilullisesti juuri järkeä näe, jos ja kun toi on vaan tämän loppukauden kestävä keikka Lampardille, niin sillä nyt ei ole välttämättä niin suuresti väliä jollain tavalla, että miten heillä niinku urheilullisesti menee. Vaikea niin kuin nähdä, että se niin kuin huonontaisi kauheasti, että se huonontaisi tai parantaisi mitenkään Chelsea niin kuin tämän kauden kokonaiskuvaa. Niin kuin epäonnistumiset Chelseassa on ollut äärimmäisen isoja versus se, että mikä määrä rahaa on pelaajistoon sijoitettu, kauhean määrä uusia pelaajia, osittain äärimmäisen laadukkaitakin pelaajia, mutta ei mitään niin kuin punaista lankaa siinä, että miten sitä joukkuetta koottaisi ja oikeastaan, että kenelle sitä kootaa. Thomas Tuchel sai lähteä hyvin nopeasti niin kuin muutaman viikon jälkeen. Graham Potterin Chelsea-aikakausi kesti vähän yli puoli vuotta, vai mitä se kokonaisuudessaan kesti. Ja sitten tosiaan haetaan ensi kaudelle uutta nimeä. Onko se sitten Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique, niin kuin puhutaan kuitenkin huippuvalmentajan nimistä, jotka ton projektin ottaisi haltuun, niin Frank Lampard ehkä tämän loppukauden ajan niin kuin jollain tavalla yrittää palauttaa Chelsean kasvoja, kannattajat pitää hänestä, jumaloi, ihannoi häntä, ja veikkaan, että hän pystyy vähän ottaan sitä spotlightia pois Chelsean näiden ongelmien kautta, ja niin kuin keskittyy siihen, että saisi jonkinnäköistä niin kuin hyvää olon tunnetta takaisin Chelsea. En tiedä, onko se edes niin kuin millään tasolla mahdollista. Mutta toi on mielenkiintoista, että miten se vaikuttaa Mestarien liigan ottelupariin. Siinä kuitenkin on mahdollisuus painaa Mestarien liigan välierää ja näin. Ja Frank Lampard vastaan Carlo Ancelotti on kyllä mielenkiintoinen lähtökohta siihen taisteluun. Mutta niin kuin sanoit, aikalinjassa niin kuin Chelsean kaiken aikaisemman toiminnan kanssa, eli mitään linjaa mihinkään ei ole.
Jep. Se on mun mielestä hyvä niin kuin se titlä, millä tuo Chelsean toiminta on hyvä, että ei ole niin kuin mitään.
Kyllä, mutta myöskin aikanaan Chelsean organisaatiosta oikeastaan liikkeelle ammattilaisvalmentajaksi ja päävalmentajaksi lähtenyt Brendan Rodgers pitkän väsytystaistelun jälkeen jää sitten lopulta sivuun Leicesterin päävalmentajana. Se tuli jälleen niin kuin yhden tappion jälkeen, en muistanut edes enää mikä se oli se tappio, joka noi potkut sitten lopulta Rodgersille aiheutti, mutta hän sai lähteä ja siinä on kanssa yksi todella sekavassa tilanteessa oleva valioliigaseura ja joukkue näyttää aika epätoivoiselta ja aika kovaa vauhtiakin olevan menossa tuonne niin kuin, nimenomaan niin kuin taistelee ihan elämästä tuo valioliiga putoamistaisossa, että Leicester 25 pisteessä sarjan toiseksi viimeisenä tällä hetkellä, että näyttää aika synkältä entisille valioliigamestareille.
Joo, en tiedä mitä siellä on. Siellä on kyllä tapahtunut. Ainakin niin kuin, no rekrytointipolitiikka ei ole ollut niin hurjaa mitä Chelsea, mutta sanotaan, että se on ollut aika huonoa. Et ei mun mielestä heidän pelaajisto, kun miettii esimerkiksi heidänkin alakertaa, kun he pelasivat nyt Aston Villaa vastaan, siellä on nuori tanskalainen vasempakin Christiansen, joka tuli Kööpenhaminasta, sitten siellä on tämä Wood Fies, joka mä en tiedä mikä kaveri se on, Harry Sutar tuli Stokeista aika kovallakin rahalla mun mielestä siihen nähden sun muuta, että jotenkin niin kuin, eihän toi joukkue niin kuin ehkä pitäisi olla tuolla, mutta sitten toisaalta niin varsinkin toi alakerta, niin kyllähän se on niin kuin surullisen kamala, että kyllä se, niin kuin se kaikki mitä siellä on ollut just Kasper Schmeichelin ja on ollut Johnny Evansia ja jollain tasolla ehkä Kaglarsson Ynchua ja kumppaneita, kuitenkin semmoisia pelaajia, ketkä on ainakin ajoittain pystynyt ihan kovallakin tasolla suorittamaan, niin se kaikki on niin kuin kadonnut. Ja sitten tietenkin, että ei heillä ehkä ole sellaista luotettavaa maalintekijää myöskään. Jamie Vardy alkaa kyllä, no en tiedä mikä hänen sopimustilanne on, mutta sanotaan, että olisin yllättynyt, jos jatkaa Leicesterissä tämän kauden jälkeen. Olisin niin kuin vähän jotenkin olo, että kyllä hänenkin paukut on niin kuin syöty. Ainakin niillä osin, mitkä hänen vahvuudet niin kuin jalkapallossa on ollut, niin ne on syöty. Ja.
Joo,
James Maddison varmaan jatkaa matkaa johonkin muualle. Harvey Barnes voi jopa myös, niin kuin, en ihmettelisi vaikka jompikumpi näistä, vaikka Harvey Barnes löytyisi ensi kaudella jostain Aston Villasta tai jostain vastaavasta joukkueesta sun muuta. Et kyllähän tuossa niin kuin on niin kuin tosi sekava, että kyllä niin kuin täytyy sanoa, että mäkin on ollut jyrkkä alaspäin siitä, mitä Leicester oli vielä 2017 keväällä, kuitenkin pelasi Mestarien liigassa ja nyt toki siitä on 6 vuotta, mutta että ollaan menty siihen tilanteeseen, että se on ihan realismia jopa, että he voisivat tippua tällä kaudella, tällä vireellä, mikä heillä on, mutta hekin sittenkin oman ratkaisunsa ja eikö ne Dean Smith tuotu sitten, en tiedä kans oikein, että millä meriteillä, mutta tuotiin kuitenkin, niin pitää joukkuetta sarjassa.
Joo, Dean Smith tuli, taisi olla ihan tämän päivän uutinen, että hän jo loppukauden kestävällä sopimuksella muun muassa John Terry valmennusryhmässään tulee sitten Leicesteriin yrittää pelastamaan.
Pelais. John Terry olisi varmaan vieläkin parempi toppari kuin kumpikaan noista Leicesterin topparista, se voisi mennä itse pelaa.
Se voi olla, että ainakin niin kuin kokemuspankki ja topparin niin kuin tämmöinen perustietokone niin voisi olla kovemmalla tasolla. Et toivottavasti hän ainakin jotain pystyy lyhyessä ajassa opettaa puolustamisen niin kuin perustaidoista noille Leicesterin kavereille. Muuten tulee aika pirun synkkää, että Leicesterillä jäljellä olevia otteluita 8 kappaletta, seuraavana vastasi Manchester City, sitten on tärkeä kotiottelu Wolvesia vastaan, sitten Leeds vierais, Everton kotona, Fulham vieraissa, Liverpool kotona, Newcastle vieraissa ja vielä viimeinen ottelu West Ham kotona, niin ei noin nyt aivan mahdottomat ottelut Leicesterille ole. 8 ottelua on aikaa, eli 24 pistettä mahdollista Leicesterille tienata. He kyllä niistä 24 sanotaan, että he tarvii aivan minimissään 10 pistettä noista jäljellä olevista otteluista. Että ei ole mahdoton tehtävä, mutta kyllä Leicester on kusessa.
Oh. Syvässä kusessa.
On kyllä, jopa niin kuin putoaminen häämöttää, ja se on monella tapaa niin kuin surullinen keissi, mutta ei nyt vielä murehdita heidänkään puolestaan sen enempää. Tuossa on aika pitkä ja niin kuin kova putoamistaistokin Valioliigassa jäljellä. Mutta joo, muita viikonlopun Valioliiga-otteluita lauantaina. Kierros käynnistyi 14.30 Manun ja Evertonin välisellä ottelulla. Everton tosiaan viekin myöskin siitä sarjassa säilymisestä taistelee. Ja olihan kammottava esitys vierasjoukkueelta, varsinkin ekalla jaksolla. Manchester Unitedin vastaa toka jaksoa en kyllä enää kattonut. Mutta siis Manchester Unitedilla, Matias, oli ekan jakson aikana ihan pienen pieni hetki, niin saadaan vielä tarkka luku. 21 laukausta, niistä 6 kohti maalia ja kellotti 2,7 maali odottamaa ekan puoliajan aikana.
Joo, no sitten tietenkin täytyy antaa myös kredittiä Manchester Unitedille, että he pystyivät sen verran sitä luomaan, mutta joo, kyllähän niin kuin Evertonikin, niin no se on Everton, ei siitä nyt jaksa sen enempää puhua, että
mun mielestä se oli vaan aivan mieletöntä. Niin kuin
Jordan... No siis onhan se tosi poikkeuksellista, mutta toki jos ajatellaan, kuin huono Everton tällä kaudella ajoittain on ollut, ja sitten Unitedilla kuitenkin hyökkäyspeli on ajoittain niin tosi hyvä Suomessa siinä mielessä, että siellä on niin hyviä pelaajia, ketkä pystyy kyllä tekemään niin kuin asioita ja luomaan asioita, niin ei se nyt ihan sulla mahdottomuus. Scott McTominay näköjään oli jonkin tason man of the match ilmeisesti ollut.
Joo, hän pelasi hyvän ottelun ja näkyi ne vanhat keskushyökkääjän kyvytkin ainakin siinä maalissa, minkä hän viimeisteli Evertonin vastaan, että Unitedin ensimmäisen niin kuin ihan tyylikkäällä viimeistelyllä etukulmasta pamautti sisään. Mutta niin kuin sen puolesta, että joo, toki Manchester United on tällä kaudella pelannut hyvinkin ja ajoittain ollut tehokas, luonut hyvin paikkoja ja tehnyt maaleja, mutta niin kuin tapa, millä he niitä paikkoja pystyi luomaan Evertoniin vastaan. Evertonin puolustuslinja oli jatkuvasti puolessa kentässä niin kuin todella korkealla, ja kun siellä on Michael Caine ja James Tarkovskin niin kuin kaltaisia maantiekiitäjiä, niin siis hetkinen, olihan se nyt niin kuin järkyttävä laadullinen alivoima, mille he itsensä asetti, kun siellä just Tarkovski, Keane ja Godfrey pinko jatkuvasti Rashfordi, Antoni, Sancho ja kavereita vastaan siellä, niin Evertonin jotenkin niin kuin lähestyminen tuohon otteluun oli todella erikoinen, että hän halusi pelata tosi korkealla puolustuslinjalla ja niin kuin oli monta kertaa, kun Unitedin pelaaja lähti omalta kenttäpuoliskolta liikkeelle, eli paitsio ei ole silloin mahdollista. Et siis oli vaan niin kuin pitkä pallo linja yli, hyökkää ja paahtaa siihen ensimmäisenä, ja jatkuvasti tuli tilanteita. Niin kuin Ville Kuusinenkin selostuksessa nosti, että nämähän on niin kuin 7-divari-hyökkäyksiä. Että niin kuin, et kunhan pysyt omalla kenttäpuoliskolla, niin vältät paitsio, että kyllä sä sinne kerkeet ekana.
Niin. No mä en ole ottelua nähnyt, niin en voi sitä sen enempää arvioida, mutta joo, eihän toi nyt kuulosta ehkä ihan semmoiselta niin kuin lähestymistavalta, millä Manchester Unitedin vastaan lähtisi lähestyä. Että jos heidän vahvuuksiakin ajattelee niin kuin tässä viime vuosina ja ehkä vieläkin, niin kyllähän se nimenomaan tossa on. Että jos sä pystyt sen heiltä sulkemaan, niin tulee todennäköisesti vaikeampaa ja näin, mutta ei siinä mitään. Jos Sean Dyson kerrankin ottanut silleen, että no kokeillaan. Ehkä hän näki Manun semmoisen vastustajana, että heitä vastaan voi kokeilla, ja sitten voi todeta, että ei toiminut. Ei tarvitsisi ensi pelissä, mutta en tiedä.
Joo, ehkä se Evertoni auttoi sitten niinku heidän omassa hyökkäämisessään, että he oli vähän siellä korkeammalla ja pystyi niinku paremmin kääntämään sit omia vastahyökkäyksiään, että siinä oli Demarai Greillä paikkaa, ja Evertonillakin niinku oli ekalla jaksolla saumansa, että se oli aika erikoinen peli siihen matsi alkuun, mutta kyllä siis Manchester United olisi pitänyt sanotaan, että noilla tilastoilla murhata Everton kokonaisuudessaan, että 3-4-6 he kellotti maali odottamaan 29 laukausta 11 kohti maaliin, niin kyllä niistä olisi enemmän taululle pitänyt saada kuin 2-0, eikä sillä, että sillä nyt lopulta olisi väliä, että saman verran pisteitä saa 2-0 kuin 5-0 tai 7-0, mutta ei ole United käyttänyt kärsäripesusaumaa siinä hyväkseen, mutta 3 pistettä heille, Evertonille 0. Unitedin sarjataulukossa, tai heidät jopa sarjataulukossa ohittanut, Newcastle United myös jatkaa vakuuttavaa tekemistä, että 2-1 voitto Brentfordin vieraana, ja Newcastle, Matias, alkaa näyttää aika niin kuin vahvalta joukkueelta siinä, että heillä on hyviä palasia monellakin alueella, että nyt just alettu käyttää vähän jopa hyökkäys kaksikkonakin Alexander Isakia ja Callum Wilsonia, toki ei tässä ottelussa avauksesta, mutta ainakin otteluiden sisällä heitä on siellä nähty, niin hyökkäyksessä on vaihtoehtoja, keskikenttä on vahva, puolustus on yksi liigan pitävämpiä, niin näyttää siltä, kun lähdetään tähän loppusuoralle, että ei Newcastle ole mihinkään himmaamassa.
Joo, ei ja ehdottomasti niin kuin heidän se kunto alkaa olla niin kuin ehkä jopa, no en mä tiedä parhaimmillaan, mutta ainakin niin kuin kauden mittakaavassa niin tosi vahva silloin, kun sen pitää olla. Eli nyt, ja kyllä he on vahvasti menossa mestariliigaa, että kyllä mä otin, että heidän se tietynlainen momentum jossain kohtaa kuolee, mutta tällä hetkellä se on ainakin niin, kuin niin vahvaa, että ei toi niin kuin näytä ainakaan siltä, että he olisi tuosta mestariliigapaikasta luopumassa kyllä.
Joo, luotettavan olostaan Eddie Howen miehistön suorittaminen, niin otetaan ihan lyhyt vilkaisu vielä, että mitä heillä niin kuin on jäljellä. Aston Villa vieraissa, sitten tärkeä iso ottelu Tottenhamia vastaan kotona. Everton vieraissa, joka on tietty paha matsi, kun Everton taistelee säilymisestä. Kotiottelu Southamptonia vastaan, kotiottelu Arsenalia vastaan, se myöskin molemmille massiivinen matsi. Leeds vierasreissu Newcastlella, tokavikana kotiottelu Leicester City vastaan ja viimeisenä vierasreissu Chelsean vieraaksi, niin ei ole mahdoton loppuohjelma, vaikka pari niin kuin jopa tämän loppuvalioliigakauden kannalta äärimmäisen määrittävää ottelua, että just noi Tottenham ja Arsenal-ottelut voi kyllä aika paljon määrittää noita loppusijoituspaikkoja.
Joo, no kyllä Tottenham nyt pitää voittaa. Se on aivan varma. Että
niin, ehkä siinä sitten jotain Eurooppa-liigapaikkoja ratkaista.
Mutta joo, toki. Just näin, että ne matsit on varmaan niin kuitenkin isoin pelejä, niin just joku Arsenal-ottelu, niin sekä Newcastle että Arsenalille.
Joo, aika vahvassakin asemassa on top 4 sijoituksen kannalta on Magpiesit tällä hetkellä, että vie ottelu vähemmän sarja viitosen, eli Tottenhamiin nähden, niin senkin kannalta hyvä tilanne. Mutta joo, sitten eteenpäin ehkä viikonlopun yhteen mielenkiintoisimmista tuloksista, että Tottenham onnistui voittamaan Brighton Hove Albionin lopulta 2-1 lukemin, mutta sanotaan, että ihan kaikkien jalkapallolainalaisuuksien perusteella heidän ei olisi kyllä todellakaan näin pitänyt tehdä, että Brighton kyllä kärsi niin kuin aika karseen oikeusmurha- ja tuomarifarssin tuossa ottelussa, että Valioliiga 3. kertaa tällä kaudella pyysi Brightonilta suoraan anteeksi, että heidän ottelussa oli väärä tuomio. Se oli tämä Kaoru Mitoman rankkaritilanne, kun Pierre-Emile Højbjerg astui hänen jalalleen ja siitä ei rankkaria tuomittu. Sen lisäksi heiltä hylättiin videotarkistuksen jälkeen 2 maalia, joista sanotaan, että ihan vähintään toinen. Se Danny Welbeckin maali oli äärimmäisen kyseenalainen ja näin. Niin outoja juttuja, mutta Tottenham selvis lopulta ja Christian Stellinin aikakausi on täydessä vauhdissa.
Joo, kovassa vauhdissa näköjään. Joo. Tottenham aina jotenkin vähän selvii. Eikö se niin me? Tai tuntuu ainakin, että tällä kaudella ne on selvinnyt aina jotenkin. Silleen, että vaikka ne on ihan sama mitä ne tekee tai kun huono on, ne aina selvii jotenkin, että ne on tuo vielä. Mutta joo, eipä tuossa, onhan tuo aina harmillista kyllä niin kuin tietenkin, että tällaisia juttuja, kun ei sen ehkä anteeksi pyytelyt, ei se ketään helpota, että se on, tiedätkö, pisteet on menetetty, ne on menetetty. Mutta samalla sitten tietenkin noin on aina semmoisia juttuja, että no niitä ei saisi käydä, sehän on ihan selvä juttu, mutta niitä nyt vaan näköjään ainakin Valioliigassa tuntuu käyvän suht säännöllisesti, niin kuin, tai se ei tuolla niin kuin oikein mitään linjaa tuolla Valioliigassa mun mielestä noissa matseissa, en mä tiedä, onko missään Fudiksessa tällä hetkellä mitään linjaa, se nyt aina sitten vaihtelee niin kuin vähän joukkueiden ja pelien välillä, mutta joo, mä en siis tiedä, mä en ole Tero Openkaan näistä puhuitte tuolla meidän omissa viestintäkanavissa, mutta mä en ole tietoinen siis siitä, että minkä näköisiä, että se rankkaritilanteen mä taisin jostain nähdä ja mun mielestä se oli selvä pilkku, mutta mihinkään muuhun mulla ei ole mitään niin kuin pysyvää sanottavaa.
Joo, ja päävalmentajat Stellini ja De Zerbi, italialaiskaksikko, myös molemmat ajettiin ulos, siinä oliko vähän ennen puoliaikaa, niin siellä vielä pieni yhteenotto penkinkin päässä, et en tiedä liittyykö johonkin näihin VAR-tarkastuksiin tai muihin tilanteisiin siinä sitten, mutta sielläkin otettu vähän yhteen. Brightoni käy pikkasen sääliksi, että hyvä peliesitys, olisi ansainnut ton ottelun niin kuin peliesityksensä puolesta kyllä voittaa ihan vähintään ottaa pisteen sieltä kotiin, mutta Tottenham on ihmeellisellä tavalla selvinnyt ja katsotaan, mihin se sitten niin tämän kauden kuvassa lopulta riittää, että heillä vielä noita isoja matseja on edessä, että on kohtaamiset Newcastle ja Liverpoolia vastaan tiedossa ja muuta tälleen, niin tästä Tottenham kyllä pääsi ikään kuin pälkähästä. Valioliiga viikonloppu voidaan päättää tuonne sunnuntain puolelle. Iso matsi mestaruustaiston osalta, Liverpoolillakin vielä ehkä jotain orastavia haaveita oli, että hyvällä voitolla käynnistää oma kautensa, niin todetaan se nyt vaikka tähän heti kärkeen, että Liverpoolin top 4 haaveet on, sanotaan, että kaikkea muuta kuin ohi. Et ihan teoreettisia mahkuja voi olla, mutta 12 pisteen matka 10-9 kierroksen aikana ei ihan kuulosta siltä, että Liverpool sen kiinni ottaisi, mutta peliesityksen puolesta Liverpool ehkä vähän näytti olevansa elossa. Tuossa saattoi olla jotain pelillisiä ja henkisiä, ehkä ennen kaikkea niitä henkisiä elementtejä, minkä niinku varaan ja pohjalle Liverpool voi rakentaa tuon joukkueen tulevaisuutta, kun on aika hyvin tiedossa, että edellisen joukkueen niinku elinkaari on päättynyt jo niinku oikeastaan viime kauteen, ja toi uusi joukkue ei ole kyllä vielä oikein sieltä tuhkasta pystynyt nousemaan, niin Liverpool vähän pystyi lopulta peseen kasvoja, ja he olisi voinut myös saada rankasti turpaa, koska Arsenal oli ihan omaa luokkaansa ottelu ensimmäisen noin puoli tuntia, mutta sitten alkoi homma kääntyä. Ainakin oli tosi viihdyttävä Valioliiga, jopa klassikkomatsi.
Joo, kyllä se taas varmaan kaikkien Liverpool-ihmisten kannalta alkoi tosi hienosti. Ja varmaan just niin kuin piti, että 30 minuuttia 0-2 himassa taulussa. Ja sanotaan, että siihen asti niin se oli aika niin kuin kamalaa Liverpoolin osalta se pelaaminen taas. Että niin kuin semmoista, niin kuin aikaisemminkin, ei siinä ollut niin kuin oikein, ei ollut niin kuin menossa oikein mihinkään. Sitten se vähän se oma muuttui ja he sai niin kuin sitä painetta luotuu Arsenalin niin kuin päähän, ja se oli tärkeä, että sai just ennen taukoa sen kavennuksen. En tiedä, olisiko mitään esim. Tapahtunut suurta, jos he olisivat tauolle mennyt 2-0 tappioasemassa. Tähän se on ihan jossitteluun, mutta ja näin. Mutta ehkä sitten niin kuin just toi, että Liverpool pystyi tulomaan toisella puolella niin kuin aika suvereenikin painetta ja dominoimaan ottelua pelillisesti, niin paljasti myös sen, että kyllä toi Arsenalkin, niin kyllä hekin on niin kuin vielä silleen, että kun heille painetta lyö, niin ei hekään nyt ihan sitten vielä kuitenkaan, niin kuin, tai siinä on se aina se tietty vaara, että se sortuu se linnake heilläkin niin kuin pelien sisällä, ja kun nuori ryhmä kyseessä. Mutta oishan siinä jo ihan taisi olla, oliko vikatilanne niin, että siinä olisi vielä voinut Bukayo Saka vaikka yksin läpi päästä ihan lopussa, jos Gabriel Martinellin syöttö olisi vähän ollut kevyempi ja näin. Ja tietenkin sitten siinä oli vielä tämä Mousalahin rankkari epäonnistuminen, mikä oli taas kyllä niin kuin aika, täytyy alkaako nyt, hei, mä oon puhunut tästä, me ollaan puhuttu tästä, mitä me ollaan puhuttu, 4 vuotta, että toi Mousalahin rankkaritekniikka ei ole ehkä kaikista helmeä, niin nyt on 2 rankkaria ja kumpikin ohjeet. Onko se nyt, lunastaako Mousalah niitä odotuksia, mitä on niin kuin puhuttu siitä, että missä kohtaa se ei enää niin kuin toimi, mutta tota...
Niin, no jos keskimäärin rankkarit tosiaan huippujalkapallossa laitetaan 75% sisään, niin oliko, että Salah laittaa ne nääkin missit mukaan lukien Liverpool-uransa aikana, oliko 83 tai jotain hänen rankkarien onnistumisprosentti, että ei se nyt ole vieläkään surkea ja nimenomaan, että ennen näitä kahta missiä niin kuin niitä tuli tosi harvakseltaan, vaikka mä oon ihan samaa mieltä tosta, että mä en ole koskaan tykännyt siitä hänen rankkarilaukomistekniikasta, niin tosta rankkarista haisi ehkä vähän se, että hän oli sen Bournemouth-rankkari aika niin kuin komealla tavalla missannut, niin keskitty varmasti todella paljon, että laittaa niin kuin pallon sinne tolpan juureen, matala, ihan maata pitkin rullaava sijoitus, meni sitten pallon mitan ohi, että siinä oli ehkä vähän just ylilatausta siihen, että nyt ei saa toista putkea missata, niin useimmiten se sitten kääntyy vähän yliajattelun puolelle ja pallon mitan Salah laittoi sitten pallon ohi, että se olisi ollut aika hyvä mahdollisuus ihan siihen tokan jakson ekalle 10 Liverpoolilla tulla tasoihin. Ottelu olisi voinut sitten ottaa aika monta uuttakin suuntaa, että jos siinä puoli tuntia jäljellä olisi menty 2-2 tasatilanteesta eteenpäin, niin olisi voinut tapahtua paljonkin, mutta Liverpool ei siitäkään onneksi niin kuin lannistunut, että vielä lyhyesti tuonne ekalle jaksolle palatakseni, että Liverpoolhan niin kuin lähti otteluun pienellä taktisella muutoksella, että vähän Manchester City ja Arsenaliin mukaille he käytti Trent Alexander-Arnoldin niin kuin peliavaamisvaiheessa tämmöisenä tuplakutosena kautta niin kuin sisäänvedettynä laitapakkina. Trent tuli sieltä oikean pakin tontilta Fabinion viereen, eli niin kuin avausvaiheen muodostelma oli 3-2-2-2 tai 3-2-2-1, miten se nyt ikinä menikään, niin Trent siinä Fabinion vieressä, mikä mahdollisti sen, että niin Curtis Jones kuin Jordan Henderson pystyi pysymään niin kuin ylempänä, vähän tämmöisenä 8/10 rooleissa niin kuin ylemmiloksilla, ja Trent oli siellä avaamisvaiheessa mukana. Se ei alkuun ihan toiminut, koska niitä syöttölinjoja ei saatu tarpeeksi nopeasti auki. Siellä oikealla ei ollut syöttövaihtoehtoa, niin esim. Konate joutui monesti räiskiin palloon ja se ei niin kuin alkuun toiminut, mutta sitten sekin homma alkoi pikkuhiljaa löytyä ja Trent pääsi niin kuin avaan peliin käyttämään sitä hänen syöttötaitoa, kun sitten luomaan ja alustaa hyökkäyksiä sieltä oikealta väli- ja laitakaistoilta, mistä niin kuin maalikin tuli, kun hän haastoi siinä tasoitusmaalitilanteessa, vei puikot Sinchenkolta ja keskitti Firminon puskumaalin, niin Trentiltä hieno ottelu, ja Liverpool oli yrittänyt taktisiin muutoksiin aika kovaa vastustajaa vastaan, niin kuin Trentillekin tuommoinen uudehko rooli.
Jep, ja eihän se nyt, täytyy nyt muistaa, että kaikki ne puutteineen niin on tuossa Liverpoolissa kuitenkin niin kuin paljon hyviäkin juttuja, ja hyvin, varsinkin se pelaajamateriaali on kuitenkin vielä ihan niin kuin laadukas ja jollain tasolla ainakin niin kuin vertailtavissa tietyllä tosin ihan kehen vaan tuossa sarjassa, mutta joo, kyllähän toi ja kyllä mä myös sen näin niin kuin Arsenalilta, että se Rob Holdingin pelaaminen, niin vaikutti siihen esimerkiksi, että huomasi heti, että kuinka paljon niin kuin helpommin esim. Hän, kun häntä prässää, niin lähtee vaan roiskaseen pallon pois. Että hän ei niin kuin joko pysty niin kuin taidollisesti tai sitten ei vaan niin kuin päässä pysty siihen, että pystyisi pelaamaan esim. Samalla maltilla, mitä William Saliba on pelannut. Että on niin kuin tosi herkästi lähti tuossakin maa, että siis ehkä kun olisi ollut niitä mahdollisuuksia pelata, niin sitten vaan räiskäsee, ja se nyt tiedettiin, että miten siinä käy, mutta kyllähän toi pisti jo mestaruuskamppailu uusiksi, niin kuin sanoit, Leicesterin kohtaa Manchester Cityn, siitä nyt on varmaan odotettavissa kaikkea muuta kuin Leicesterin voitto, eli City olisi sen voiton jälkeen sitten, no muodollisesti ainakin, niin kolmen pisteen päässä, niin kyllähän se niin kuin lataa isoja panoksia muun muassa sit siihen Etihad vierasottelu Arsenalille. Et se on niin kuin siitä nyt varmaan sit kirjaimellisesti tulee se niin kuin mestaruuden ratkaiseva peli ainakin jollain tasolla, mutta joo, ei mitään, se on hyvä. Katsotaan nyt taas, mitä Liverpool, ei nyt siis Liverpool on välillä näissä isoissa peleissä, ne on ne säväyttänyt varsinkin kotona. Et heillähän on yllättävän hyvä saldo tällä kaudella kotona, niin kuin voittanut Manchester Cityn ja murskannut Man Unitedin ja pelannut Arsenalin kanssa tasan, mutta sitten kun se on just se, että sitten seuraavassa pelissä tulee joku 15 tappioa putkeen ottanut Nottingham Forest ja ne voittaa ne 1-0. Ja sitten se on niin kuin, ollaan taas siinä tilanteessa, niin kuin, että mitäs vittua tässä nyt taas tapahtuu.
Joo, että pisteiden valossa siis Liverpool varmaan voi olla enemmän harmissaan siitä, että he ei ottanut 3 pistettä, koska heillä siinä ottelun lopussa varsinkin oli vielä 3 huikeata paikkaa. Et Liverpool kellotti itse asiassa tämän kauden parhaan maali odottamaansa, eli he kellotti enemmän maali odottamaa kuin muun muassa Bournemouth 9-0 voitossa ja Manchester United 7-0 voitossa. Et Liverpoolilla oli 4 maalin verran maali odottamaa, aika iso osa niistä tuli niistä loppupuolen paikoista. Mousala ei osunut kunnolla palloa ja laittoi ihan 3 metristä pallon riman yli keskitystilanteessa. Sitten oli se kimmokkeen kautta mennyt laukaus, jonka Ramsdale pystyi sensaatiomaisesti torjuun. Sitten vielä se kaikista hulluin tilanne, eli Darwinin tiputuksesta Ibrahima Konaten rintakuoletusviimeistely, joka ei sitten mennyt maali yli, tai maaliviiva yli, kun Ramsdale sen pystyi torjuun sankarillisesti, niin siinä oli hurjia paikkoja, ja oli Darwin Nunesin läpiajoa, ja just se Salahin rankkari, niin ymmärtää, mistä toi maali odottama on kertynyt, niin Liverpool voi ehkä sen osalta olla vähän pettynyt, että ei ottanut tuosta voittoa, peliesitys kuitenkin oli niin kuin positiivinen, niin ehkä se on se, mitä Liverpoolilta jää käteen, mutta Arsenalin kannalta mun mielestä on vaikea sanoa vielä, että oliko toi 2 pongoa menetetty vai oliko toi heille hyvä piste, koska he olisivat voineet tuon ottelun myös hävitä. Kuitenkin heillä on City vastaan se ottelu vielä itsellä jäljellä ja näin, niin ei Arsenalkaan silleen mitään välttämättä tuossa menettänyt, että voi hyvin olla, että tätä matsia katsotaan sitten tuo toukokuun lopussa, että se oli aika merkittävä muun muassa Arsenalin mestaruuden kannalta tai sen kannalta, että tuleeko sitä mestaruutta, mutta Arsenalin kannalta homma olisi voinut toki niinku huonomminkin mennä.
Joo, kyllä. Ja Manchester Cityllä on huomattavasti enemmän pelejä myös jäljellä, että se pitää muistaa. No ainakin nyt 3 kappaletta vielä. Mutta joo, siis ehdottomasti, mutta mä aina koen silti, että jos sä sarjaa johdat ja se kohtaat joukkueen, olisit kuin hyvä tahansa, mutta onko se joku, mitäkään Liverpool on Arsenalista 25 pistettä, onko se tarpeeksi vai onko se liian vähän?
Mikä?
Et kuinka paljon Arsenalin Liverpoolin pisteeroa Valioliigassa on tällä hetkellä?
Niin.
Niin lähinnä vaan se, että jos sä kuitenkin kohtaat joukkueen, kenellä on, no ei nyt 29 pistettä vähemmän, ja sä oot sarja kärki, niin mun mielestä se on aina silti 2 pistettä hävitty.
Onhan se joo.
Silleen, niin, tai siis silleen, että ei, tai mun mielestä se on huono ajatella niin, että se on silti piste voitettu, varsinkin jos se niinku on toi tilanne, mikä Arsenalilla on, mutta ei silloin mitään, en mäkään usko, että silloin on mitään merkitystä siis sen suhteen, että mitä vaikka tulee tulevaisuudessa tapahtuu, mutta kyllä se aina tietenkin muuttaa vähän niitä asetelmiä. Että kyllä mä uskon, että varsinkin jos Arsenal 2-0 johti, niin nimenomaan kyllä sillä periaatteella vielä se on niin kuin ennen kaikkea 2 pistettä menetetty, koska harva joukkue johtaa Anfieldilla 2-0, niin kyllä mun mielestä, kyllä mä sen silti ajattelen niin, että kyllä Arsenal tuossa, niin kuin, se oli heille isompi menetys, ja Liverpool tavallaan ei sitten niin kuin pisteiden valoista just niin kuin sanoit voittanut mitään, ehkä pelillisesti sitten jotain, ja sitä just nimenomaan, että he pääsivät vähän jaloille pelillisesti, mutta tuossa ottelussa ei varmaan itse asiassa kyllä voittanut silleen tavallaan kukaan, jollain tasolla. Ehkä jopa Liverpool just siinä pelillisessä aspektissa niin kuin enemmän, mutta muuten niin se oli aika vähän tuommoinen plus miinus nolla.
Joo. Aikataulusyistä hypätään tässä kohtaa hyvin nopeasti mestarien liigan puolelle ja otetaan mestarien liiga ennustukset vielä näistä viikon otteluista. Siellä on Benfica Inter ja Manchester City Bayern München tänä iltana, eli suoraan tulosveikkauksiin. Sulla ei, Matias, ole maailman suurinta luottoa italialaisjoukkueiden menestykseen mestarien liigassa, ja siitä syystä jopa povailit vähän tuossa Benficalle hyviä juttuja.
Kyllä mä uskoisin, että mun papereissa Benfica on ennakkosuosikki tuossa. Mitä mä oon heiltä nähnyt tällä kaudella mestarien liigassa, niin mä uskon, että he kellistää Interin ja mä kuitenkin sitten näen, että Inter on tuolla niin kuin jopa pienellä jägällä, että he on niin kuin edes tuolla. Et ei heidän olisi pitänyt siitä lohkosta mun mielestä mennä jatkoon. Heillä kävi siinä vähän munkki omalla tavallaan, ja sitten kenet he kohtas tuossa edellisellä kierroksella, oliko se Porto, niin joka on toki hyvä joukkue, mutta just se vaan, niin mä uskon, että kyllä Benfica tämän klaaraa, ja oliko niin, että tämän päivän tulosveikkaus, Benfica voittaa 3-1 kotona.
All right, en väitä vastaan tässä kohtaa. City Bayerniin supermielenkiintoinen kahden niin kuin jättiläiseen ja huippujoukkueen kohtaaminen. Cityllä vähän näyttää klikkaava homma tässä kevään loppurundille lähettäessä, että on löytynyt vakaampi muodostelma, että kolme topparia ja sitten neljäs toppari John Stones on pelannut keskikentällä Rodrin vierellä, mikä aika lailla sit mahdollistaa sen, että heillä loppujoukkue jää sinne vastustajan kenttäpuoliskolle, laitahyökkäjät pitää leveyden ja he pystyy oman tapansa mukaan dominoimaan niin sitä pelitilaa kuin sit numeraalisesti luomaan ylivoimia, niin se on Manchester City jalkapalloa ja se näyttää niin kuin klikkaavan aika hyvin tässä vaiheessa kautta. Thomas Tuchelille ei ole kuin kaksi ottelua alla. Bayern München valmentajana, oliko siinä välissä itse asiassa jopa putoaminen Saksan kapista?
Joo, Freiburille joo.
Aivan. Sitten he toki pystyi Freiburin Bundesliigassa siihen perään kaatamaan, mutta on tullut jo tappiokin Tuchelille sit ja turnauskilpailusta putoaminen, niin tässä pitää sitten seuraava semmoinen välttää Manchester City vastaan. Et mielenkiintoista, että miten Thomas Tuchel niinku omat kokemuksensa City vastaan peilaa tähän, kun hän Bayerninkaan lähtee muun muassa tänä iltana Etihadille, että millä tavalla Bayern lähtee sitä voittoa tavoittelee, onko se 3 alakerta, 5 alakerta, 4 alakerta, minkälaisia pelaajavalintoja ja just se pelisuunnitelma, että tyytyykö Bayern jollain tapaa vähän ottaa vastaan ja iskee vastaan, sopiiko se heidän tämänhetkiselle joukkueelle niin hyvin, sitä ei tiedä, mutta mitä veikkaat tästä?
Tasainen peli ilman muuta, huippumatsi, kiva nähdä tällainen niin kuin ehkä pelillisestikin kaksi niin kuin huippujoukkuetta siinä, että molemmat pystyy pelaamaan oikeasti niin kuin dominoivaa jalkapalloa halutessaan. Mä veikkaan silti jotenkin, että kyllä jotenkin mulla on fiilis, että ainakin tänään tämä on Manchester City heiniä. Ja tulosveikkaus on 2-1 kotivoitto, mutta mä veikkaan, että peliesitys tulee olemaan huomattavasti jopa niin kuin dominoivampi, mitä sitten tulos.
Joo, mä laitan yhden paremmaksi ja 3-1 kotivoitto.
Tekeekö Erling Haaland kaikki?
Tekee vaan yhden.
Jep.
Julian Alvarez ja Gundogan tekee loput.
Siinä Dortmundin pojat rokottaisi.
Joo.
Rokottaisi Dortmundin pojat. Joo, mennään sillä.
Keskiviikon ottelut sitten heti perään. Italialaisten kohtaaminen, kenraaliharjoitus tuolla Serie A:n puolella meni Milanille, kun pystyy railakkaankin vierasvoito hakemaan Napolista. Eli näiden joukkueiden kohtaaminen. Milan isännöi Napoli italialaisten puolivälierän rallissa?
2-2. Mä vedän nämä loput nopeasti aikataulusyistä. Niin.
Joo, tämä voi olla tunnerikas ottelu. Kyllä, paljon hälinää, hulinaa ja taisteluita. Toivottavasti ei vakavia taisteluita kentän ulkopuolella. Että taistelut lähinnä tuo kentän rajojen sisässä. Mutta joo, maaleja povataan. Mä sanon 3-2 Napoli.
Joo.
Okei, sitten hegemoniataistelu. Mestarien liigan ehdottomat kuninkaat Real Madrid vastaan Chelsea, jolla kaksi mestarien liigan mestaruutta äärimmäisen epätodennäköisistä lähtökohdista. Pystyykö Chelsea laittamaan seuraavan ihmeiden kevään tässä rullaan ja hakeen jotain Santiago Bernabeulta?
Nämä voi olla mun tämän podcastin viikat sanat, että se on 4-0 kotijoukkue ja hyvää yötä. Hyvää yötä Lontoa.
Joo, tähän on varmaan hyvä lopettaa, niin ei aiheuteta Roopellekaan sen enempää mielipahaa, kun se tätä jaksoa editoi ja laittaa maailmalle, niin ok. Tässä mestarien liiga-ennustukset vie ihan supernopeat knopit Eurooppa-liigasta siellä. Feyenoord ja Rooman välinen puolivälierä, sitten Bayer Leverkusen, Royal Union, Saint-Gilloise, Juventus, Sporting Lisbon ja Manchester United, Sevilla, niin siinä torstai-illan herkkuu Conference-liigan puolella Gent, West Ham, Anderlecht, AS Alkmaar, Basel, Nizza ja Lech Poznan, Fiorentina. Siinä on euromatsit tälle viikolle. Palataan ensi viikolla taas jutteleen, miten kävi näissä ja mitä on ensi viikon luvassa. Lähtekää viikonloppuna kattoon kansallisen liigan ja ykkösen avauskierroksia. Veikkausliigan kauden toinen pelikierros myöskin käynnistyy ja näin. Jos näette kentän laidoilla tai katsomoissa, tulkaa nykäseen hihasta. Kiitos Matias, kiitos kaikki ja moikka moi.